ፈንቅል ምንቅስቃስ መንእሰያት ትግራይ ዝተባህለ ምንቅስቃስ ኣብ ግዜ ሕወሓት ብዝነበረ ዘይምዕሩይ ናይ ፌደራሊዝም ኣሰራርሓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝተፈጥረ ኣረኣእያ ኣብ ግምት ብምእታው ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ሓቀኛ ስነ ሓሳብን ክብርን ነቲ ካልእ ክፋል ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ምርዳእ ይሰርሕ ኣለኹ ይብል። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ኣቦ መንበር ፈንቅል መምህር የማነ ንጉሱን ምክትሉ ሚኪ ተስፋይን ዘካየዶ ካልኣይን ናይ መወዳእታ ክፋልን ካብቲ ደው ዘበሎ ይቕፅል።
ናብ ሚኪ ተስፋይ፣ ከም ንፈልጦ እቲ ዝሓለፈ 27 ዓመት ዝለዓለ ተራ ዝነበረ ህወሓት ምዃኑ ዝከሓደ ኣይኮነን። ሕጂ ምስ ናይ ህወሓት ተተሓሒዙ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዕላማ ናይቶም ፀረ ህወሓት ዝነበሩ ሰባት ክኸውን ከምዝኽኣለ ዝረኣየካ እሞ ንስኻትኩም ነዚ ክፍተት እዚ ንምፅባድ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ዝተፈለየ ኣረኣእያ ከይህልዎ ምስቲ ዝሓለፈ ንምሕዳር ብምትእስሳር እንታይ ተራ ኣለኩም? እንታይ ትገብሩ ንስኻትኩም ነዚ ንምትዕራቅ?
ፅቡቅ የቀኒለይ። መጀመርያ ህዝብና ካብ ጦርነት ወፃኢ ልዕልነት ሓሳብ ኣለዎ። ኣብ ትግራይ ስለልቦና ዘሎ ስለ ሓሳብ ናብ ኢትዮጵያውያን ክንፀባረቕ፣ ኢትዮጵያውያን እውን ብትክክለኛ ስለ ሓሳብ ናይ ትግራይ ክርድእዎ ኢና ፃዕሪ ጌርና ናይ ህዝቢ ትግራይ ክብርን ስለልቦናን ስለ ሓሳብን ናብ ብምሎም ኢትዮጵያውያን ክባፃሕ ብዝተኸኣለና መጠን ብፍላይ ኣብ ፌደራል ፅቡቅ ብትሕራር ብዝገበረና ሰፊሕ ናይ ሚድያ ኣየር ብዝሃበና ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ስነ ሓሳብ ኣሰራጭና ዓብይ ተቐባልነት ረኺብና ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለዉ ማሕበረሰብ ውሕስንኦም ክረጋገፅ ዓብይ ሚና ኣብ ሓፂር ግዜ ተጫዊትና ኢና ኢና ንኣምን። ስለዚ ብናይ ፈንቅል ፅንሰ ሓሳብ ብናይ ፈንቅል ምንቅስቃስ ዝኽበር ትግራዋይ ፈጢርና ኢና ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘሎ ትግራይ ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ምስ ኤርትራውያን ዘለና ስነ ሓሳብ እውን ፅቡቅ ምዕሩይ ሓሳብ ኣቕቢልና ኤርትራውያን ብምሉኦም ኣብ ጎኒ ፈንቅል ክስለፉ ጌርና የምና ብስነ ሓሳብ ማለት እዩ። ጦርነት ተዝሪፉ ናብ ሰላም ሽግግር ክገብር ንኽእል፣ ናብ ልምዓት ከሸጋግር ንኽእል፣ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ክፈጥር ንኽእል ሓሳብ ሰንዚርና ኢና፣ ፅቡቅ ተቐባልነት ረኪብና ኢና። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ራያ ወልቃየት ክወረርየ ዝብል ነበረ ፕሮፓጋንዳ ዝጥቀሙ ነሩን እዚ እውን ጌጋ ምዃኑ ስልጣን ናይ ህዝቢ ክኸውን እኒሄዎ፣ ህዝቢ ድማ ናብ ዝወሰነ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ስለዚ ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾነ ስርዓት ነውግድ፣ ብድሕሪኡ ግን ስልጣን ናይ ህዝቢ ንድሕ ኮይኑ ህዝቢ ግን ኣብ ድልየ ክመርፂ ዝብል ዓብይ ስራሕ ሰሪሕና ኣሉ። ዝገርም ውፅኢት ረኪብና ኣሉ ኢና።
ሕራይ ናብ መምር ማለ ምናልባት ብፍላይ እዚ ሕጂ ብሄር ተኮር ዝብል መጥቃዕትታት እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ዘሎ ስግኣት ብገለገለ ወገናት ዝንገር እንታይ ከ እትገብሩ ኣለኹም ንምፍትሑ?
ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ብሄር ኮይኑ ዝተጠቕዐ የለን። መራሕቲ ህወሓት ንኩሉ ግዜ ትግራዋይ ተጠቂዑ ስለዝብሉ እምበር ኣብ ጎንደር ትግራዋይ ወ ተጠቂዑ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከም ሓራይ ኣይተጠቕዓን። ልዕሊ 68,000 ኣምሓራይ ካብ ቤንሻንጉል ካብ መተከል ኣይተፈናቐለን። ኦሮሞ ካብ ሶማሊያ ኣይተፈናቐለን። ኣሸሓት ኦሮሞ ኣይተቐተሉን። ኣብ ጉጂ ብሱ ሓደ ክተስተኻኸልዎ ንግብአኩም። ኣብ ዝተወሰነ ሰዓት ግጭት ነይሩ። ኣብቲ ግጭት ዝተፈላለዩ ብሄራት ተጠቂዑ እምበር ሓደ ብሄር ኮይኑ ዝተጠቕዑሉ የለን። ብመረዳእታ እየ ዝዛረበካ ዘለኹ ካብ ትግራዋይ ብላዕሊ ዝተጠቕዑ ብሄራት ኣለዉ። ኦሮሞ 1.1 ሚልዮን ካብ ሶማሌ ተባሂሮም ካብ ሶማሌ ተፈናቂሮም ኣሸሓቲ ሞይቶም ተሰዊኦም። ብርሕቲ ህወሓት ኩሉ ግዜ ትግራዋይ ከም መሰጋገሪ ቁማር ስለ ዘትሕዝዎ ትግራዋይ በይኑ ተቐጢጡ በይኑ ተወቅዑ እዮም ዝብሉ ሓሰት እዩ። ገረም ዘለዎ እዩ። እቲ ህወሓት ዝዘርእዎ ክፍዓት እውን እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እናተን ሓይሸ እዩ ዝመፅለሎ ስፔሻሊ ህወሓት ኣብ 27 ዓመት ውሕዳት ሰባት ብዝገበርዎ በደን ንኢትዮጵያ ብዘድመይዋ ኩሉ ትግራዋይ ተጠቃማይ በዳላይ ከም ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝመንፈስ ሰሪፁ ነይሩ እዩ። ኩላትና ንፈልጥ ኢና። ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ጥሊት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ንክፍጠር ዝገበሩ መራሕቲ ህወሓት እዮም። ንሓሰት ፌደራሊዝም ትግራዋይ ንክፅላዕ ገይሮም እዚ ረኣያ እሱ ነይሩ እዩ። ሕዚ ግን ድሕና እውን ትግራዋይ ማለት ለዋ እዩ ዝተጠቐቡ ውሕዳት ካድረታትን መራሕቲ ህወሓትን እዮም። ኣዲስ ኣበባ ዝልምን በዝሒ ትግራዋይ እዩ። ኣዲስ ኣበባ ዝኸፍዕ ስራሕ እናዘረ መጥረግያ ዝሸጥ ትግራዋይ እናበላ ብየ ሚድያው ኣዋይር ምስ ገበርናዮ ለእካ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ጠበይኖም እዮም ዝብል ህዝቢ ተፈጢሩሉ። ኣብዚ ሕ ሰዓት ኣነ ዘለኹ ኣዲስ ኣበባ ልዕሉ 1 ሚልዮን ተጋር ኣለው። ማንም ዝደኸሙ የለን። ብዘለኒ መረዳእታ ልዕሊ 4-5,000 ተጋር ኣብ ጎንደር ኣለው። ማንም ዝደኸሙ የለን። ተሻጉል ጉሙዝ ኣለው፣ ወላጅ ኣለው።
ኣቶ የማነ፣ እዚ መጥቃዕቲ ዳርጋ ኣብ ምሉእ ኢትዮጵያ ብጀካ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ኩሉ መጥቃዕቱ ኣሎ። ሰላም የለን፣ ዕግርግር እዩ ዘሎ። ክልል ትግራይ ጥራያ ደሴት ሰላም ኮይና ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ። እዚ ከዓ ናይ ህወሓት መንፋዓትን ናይ ህዝቢ ምትሕብባርን ዝብል ይስማዕ ብኦም ወገን። ስለዚ እቲ ሰላም ኣብ ክልል ትግራይን ኣብ ካልእ ክፋል ኢትዮጵያን ከመይ ካ ተወዳድሮ ሕፅር ኣቢልካ?
ሽስ ሰላም ኣሎ ትግራይ ትብለኻ ኣነ ኮት ዓይነት ሕቶት ከምቲሓትና ውስጥኦም ንጣዕሚ ንገርባ ኣብ ትግራይ ሓምሳ ደቂ ኣንስትዮ ብሓደ ፖሊስ ዝድፋር ትግራይ ድያ ሰላም ሰላም ማለት ታይ ድምዐቀን እዩ ሓደን ሓሙሽተ ሰብቲ ደራጅኡ ኣነ ዝበልኩካ ጥራይ ስማዕ ካባይ ወፃኢ ከይትዛረብ ተባሂሉ ብፍሉይ ሓይሊ ብብልጫን ስለ ዝተሓለወ ማሕበረሰብ ሰላም ተባሂሉ ስዋ ሰቲኻ ተባሂሉ ኣብ ከተማ መቐለ ብጥይት ዝቕተለላ ትግራይ ሰላም ኢልካ እያ ከይትናገር ስለ ዘተባሃለ ቀቃ ኢትዮጵያ ትበጣበጠላ ትግራይ ሰላም እያ ቆራዊት ሸዓንተ ዓዚ መንገዲ ይተሓቀኒ ናይ ሓንሳ ሸዓተ ተባሃለ መንገዲ ይተሓቀኒ ወልተራት ስካዕ ሕዚ ስካዕ ትማል መማሓደር የብሎ ወጀራት ሸፍርዓዲ ዓዚ ቀይሕ ዘለዉ ኢንስቲትሽን ናይ ፖሊስዊ ኢንስቲትሽን ናይ ፍርዲ ቤት ኢንስቲትሽን ምንም ዓይነት ነገር የ ኣበየት ሰላም ዲጂታል ወያና ኣብ ፌስቡክ ወላድካ ተቃፂሉ ዓዲ ኦሮምያ ተቃፂሉ ስለዝበሉ ሰላም ተቃፂሉ ትብሉ ንፅ እንዲኦም ካብ ዝገርመካ ብዘሎ ንፅፅር እቲ ካልእ ከባብስ ሽግሩካ ይዛረብ ንመራሕቲ እኳ ይትችት ይግምግም እኳ ትግራይ ሰላም ይብላ
ኣብ ትግራይ እንተወሓደ ከምዚ ዓይነት ምቅትታ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ካልእ ኢትዮጵያ የለን ንዝብል ነዚ የማነ ዝቐረበሉ ሕቶ ብወንካ ከመይ ኢካ ትሪኦ
እሞ እዝለዓለ ዓፈና ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ እቲ ኔትወርክ ናይ ሕወሓት ንኢትዮጵያ ሙ ከመሓደ ዝነበረ ኔትወርክ ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ንተምናይትኩም ወኪላት እውን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ወኪላት እውን ከም ድላዮም እታ ትግራይ ዘሎ ፀገማት ክዝግብዎ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ብጥሜትን እናተሓለገ ኣብ መዓልቲ ክልተ ጣይታ ገብር እናተባሃለ ትግራይና ፀርነት ክትወፅ እያ እናተባሃለ ኣብ ወረዳ ቆላ ተንብን 47.4 መጠን ድኽነት ናይ ልኻ ድኻ እናሃለየ ካብቲ ማሕበረሰብ እሱ 13,000 እንቋቑሖ ንጦርነት ኣዋፅኡ እናተባሃሉ ኣብ ክልተ ወርሒ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ተሰሊፉ ክልተ ሓንቲ ኪሎ ስኮር ንረኽባ ክክልተ ስኮር ኣዋፅኡ እናተባሃለ ናይዚ ማሕበረሰብ እዚ ዘድኩምዎ ዶ ስለዚ ናይ ትግራይ ሰላም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናትኩም ሪፖርት ብትኽክለኛ ንህዝቢ ትግራይ ድምፂ ካብ መሓላለፉ ተለዉ ሽዑ ክትርእይዎ ይኹም ተማሊ ሽድድሽተ መናእሰይ ንሕወሓት ትፃረፉ ኣለኹም ኣባል ፈንቅና ንፈንቅ ደገፍቲ ኢና ናበልኩም ተኣሲሮም ዘለዉ እስር ቤት ዘድብኩም ዶ እስተዓለም መዓንታት እስር ቤት ዘለዉ ንማርቆስ እንግደይ ኣረያ ሓበሬታ ኣለኩም ዶ እቲ ትማሊ ኮሮና ቫይረስ ቀታሊ ኢሉ ማሕበረሰብ ሓደገኛ እዩተባሂሉ ህፁጣዋይ ተኣውጁ እዚ ማሕበረሰብ እዚ ትማሊ ኣብ ሰላማዊ ሰስወፅ ይርኢካዮ እዘይ ምንም ምክልኻል እዚ ሰላም እዩ ሰላም ትርጉም መጀመርያ ንረዳዳእ እሞ
ትርጉምናይ
ሰላም ኣይተረዳዳናን
ራ ክትቅፅል ዩሚኪን
ሓያል ዓፈና ስለ ዘሎ እዩ ሰላም ዘሎ ክመታ ኢለ
የማነ ኣብ ከመይ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ስኻብ ደገ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ንባዕልካ እውን ኣብ ስደስለ ዝነበርካ ኣቶ የማነ
ብሽሽ ብስሩሕ ውሕዳት ካድረ ውሕዳት ተበስልጣን ብዓሌት ብኔትወርክ ዝተተሓዙ ሰባት ተጠቂሞም እዮም ፋብሪካ ዝተወሰነ ተሰሪሑ ህንፃታት ብሪሞት ዝኽፈቱ ገዛውቲ ኣብ መቐለ ተሰሪሖም እዮም ንሕንበሲ ባሕርታት ዘለዎም ገዛውቲ ተሰሪሖም እዮም ግን እዚ ዝተሰርሐ ካብ ሓረስታይ ትግራይ ዝሕረስ መሬት እናመንጠልካ እስፔሻል ነባር እንደርታ ብንቋቑሖ ዋጋ ካሕሳይብካ እቲ ሓረስታይ ብምንቃል ሓረስታይ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ገጠር ኩራ ዝነብራሕት ይዝጥቀም መኒ ኤሌትሪክ ዝዓተወሉ ኣየነን ኣዴታት ትግራይ እየን ኣብ ክሊኒክ ዝወለዳ ኣብ ዘመን ሕወሓት መጠን ድኽነት ትግራይ ወሲኹ እምበር ኣይቐነሰን
ራይ ናብታ ናይ ስደት
ክንኸድ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ናይ ስደተኛ ቁፅሪ ዝለዓለ በዝሒ ዘለዋ ትግራይ ስፔሻል ብትግራይ እውን ሰሌክትር ዝኾኑ ቦታታት ኣለዉ ዞባ ምብራቅ ኣፅቢ ውቕሮ ሒትካዚ እንደርታ ራያ ወጀራት ልዕሊ 42,000 መናእሰይ ስደተኛታት ኣብ ስዑድ ዓረብን ኣብ የመንን ኣብ ዝሕን ሰዓት ኣብ ስቃይ ኣሎ ስለዚ ትግራዋይ ኣብ ዘመን ሕወሓት ብሄራዊ ውርደት በፂሕዎ እዩ ንብል ብምኽንያት እዩ ብመረዳእታ እዩ
ህወሓት ወይ ክልል ትግራይ ምርጫ ከካይደ ይብላ ኣሎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከዓ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ስለዚ ክልል ትግራይ በቲ ዝበሎ ምርጫ ዝገብር ዶመስለኩ ንምዃኑ እንተገይሩ ኸ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ዝርዳእካ ብኡ ጠቃሊልካ ክንዓፁ ኣቶ የማነ
ምርጫ ያው ሕገ መንግስታዊ መሰል ምዃኑ ኣብ ሕገ መንግስትና እውን 138 ተቐሚጡ እዩ ኣብዝ ሓለፉ ዓመታት እውን እቲ ምርጫ ዋላ ዝተጭበርበረ እንተነበረ ብሰዓቱ ተሓልዩ ምርጫ ይግበር ነይሩ እዩ ድሕሪ መራሕቲ ሕወሓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ተባሪሮም ኣብ መቐለ ተዓረዱ እውን ምርጫ ዝገብር ኢና ኢሎም ናይ ባዕሎም ምርጫ ቦርድ ኣቋቂሞም እዮም እቲካየዳ ስነ ስርዓት ዘይብሉን ካብ ሕጊ ዘፈንገጠን ንልዕላውነት ኢትዮጵያ እውን ዝዳፍዓን እዩ ስለዚ ምርጫ ንጉራ እንተዘይኮይኑ ከካይዱ እዮም ዝብል ሓሳብ የብልናን እንተካይዶም ድማ ፌደራል መንግስቲ ሕገ መንግስትነት ኣሕሱ እንተሪእዎም ፅልዕናን ባዕስናን ምስ ፌደራል መንግስቲ ይኮን
ብመሰረቱ ምርጫ ማለት ታ እዩ ዝብል ትርጉሙ ወሲድና ምርጫ ማለት ህዝቢ ደስ ዝበሎ ክመረፅ እዩ ትግራይ እስካዕሎም መዓን ስልጣን ኣይተባህወን ብዙሕ መስዋዕትነት እናኸፈለ መፅኡ ናይ ምርጫ ዓድል ኣይተባህወን ከምቲ ዝፍለጥ 100% ንዓፀወ እዩ መፅኡ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብሃገር ደረጃ እውን ብከምኡ እዩ መፅኡ ሕጋዊ ትኽክለኛ ዝኾነ ምርጫ ንህዝቢ ስልጣን ህቡ ስለዘይፈልጥ ማለት እዩ كالي نفتو وانا نتبع عدت له نحنا بكل درجة حقاوين من قس كله إيران دليلهم فبو حقاوين نخوله اثنين فيدرال حد بريكا بورد نفيدرالهم يوما وعلم يوما صان حمالتي بو درجة اول او ساعة زي حقاوين يكونن لذي كاوزي دليل كاك حقاو طايوين يوم ابز ساعة زي مريكا نمقبار مخنيات اوديو اي خوني كورونا فيروس ابز ساعة زي مريكا نختارنا وش اخول مخنياتي بك اربعة نتبه جن مريكا تزكبرون من مترجم يقول المخنيات وثمان تجرين بمريكا خوارا دار لخو الحيلات كلهم بعدها تطوعهم تفرج يوميهم مريكا عم تجري تخليها كم إيكيا مذبار بعلو نتجارو قبل على ونت إيكيا ونتهم زنات تقيو بعلو حق وقتي نتجارو كم تجارو على حتى مريكا زقتويو على تاريخ ون مالتي جي أيو نتجارو أنا بحد جزء تويو كم إيكيا نسفين زرعيو سرز ما نم نتجارو كتشاوس اللي تسكت حق وقت أسرع عيو
ምናልባት መጨረሻ ታንተ ሆቶ ማለት ኢትዮጵያ አብ ቅሉላ ዋላ አይትረጋጋትን ዝብል ተደጋጋሚ ንሰማዒና ብናትካ አናብባ አብ ሰዓት እዚ ኢትዮጵያ ከመይ ደረጃ ትርከብ
ኢትዮጵያ ባንጠረ ሐተጋሩ አብ ምታዓዚ ኢትዮጵያ ለተጋሩ ሐስኮይና ያዘና ምክንያቱ አብ ትግራይ ምንባር ልሰአኑ ናብ ኢትዮጵያ ተፈናቀለ በሰላም አብ ዝነብርላ ኩለታት ይዘለም ምክንያቱ ትግራይ አብ ሰዓት እዚ ለተጋሩ በኩል ነገር ዘይትከም ናይ ሓደ ጉጅላ ዓለት ፍርዓት ኮይና ዘላ ስለዚህ ህወሓት ኩገር ተለሞ በዝበለጸ ምስ ኢትዮጵያውያን ተደራዲርና ክነብረው ልንክእል ኢትዮጵያ ኣብ ፅቡቅ ኩነታትና ካልኣይቲ ሓያል ወጥር ነበረ ኣብቲ ናይ ኣባይ ጉዳይ እዩ ናይ ኣባይ ጉዳይ እውን ከምቲ ንከታተለ ዘለና ፅቡቅ ብሰላማዊ ብዲፕሎማሲ ዝፍትሑ ፀገማት ምዃኖም ዘርኢ ኩነታት ኢና ርኢና
ሕረይ ኣባላት ምንቅስቃስ መናእሰይ ፈንቅል ትግራይ መምህር የማነ ንጉሴ ኣቦ መንበር ከምኡ ሚኪ ተስፋይ ምክትል ኣቦ መንበር ካብ ኢትዮጵያ ይቐኒልና እምበር እንደገና ብረክምሸት
ታንኪ ኣኒልና ንተዓደምኩምና ይኸምየለ